Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci iz studija u Pragu. Četvrtak je 6. decembar, na početku naslovi emisije. Crna Gora je novi lider proširenja Evropske unije, poručuje Štefan File. Policija saslušala Draga Đurovića zbog sumnje na političku korupciju u Nikšiću. Tenkovi na ulicama Kaira nakon najnovih sukoba. 11 poginulih u rušenju južnoafričkog aviona sa ljekarskim timom koji je išao u posjetu Nelsonu Mandeli. Magazin Forbes za najmoćniju ličnost ponovo izabrao Baracka Obamu. U emisiji se između ostalog bavimo slučajem novinarke Vijesti Olivere Lakić, nakon što je zbog sumnji da je ugrozio njenu i sigurnost njene kćerke, saslušan vozač bivšeg šefa crnogorske policije.
Teja Gorenc-Prelević iz Akcije za ljudska prava kaže da je interesantno da se u dva najpoznatija slučaja prijetnji crnogorskim novinarima i nevladinim aktivistima pojavljuju ljudi iz okruženja bivšeg direktora policije Veselina Veljovića.
Hoće li preispitivanje spornih privatizacija koje je najavio premijer Đukanović ići teže nego što zvuči, najprije ćemo vidjeti na primjeru podgoričkog kombinata aluminijuma.
Iako je crnogorski parlament još početkom godine naložio raskidanje ugovora sa centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom ruskog oligarha Olega Deripaske, javnosti nije poznato da je vlada do sada preduzela čak ni početne korake u tom smjeru. Ruski investitor s druge strane ne pokazuje namjeru da izađe iz kompanije, već naprotiv nastavlja da izvlači profit, gomila dugovi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski komesar Štefan File u izlaganju i raspravi na forumu o Balkanu, na kojem su učestvovali zvaničnici zapadno-balkanskih zemalja i funkcioneri Evropske unije i nevladinih organizacija, istakao je kako će Hrvatska biti u stanju da ispuni sve uslove kako bi do jula sljedeće godine postala članica Unije. Pošto je Hrvatska na pragu Unije, File rekao da je Crna Gora novi lider kada je riječ o proširivanju, novi snažan kandidat za članstvo. Bivši odbornik pozitivne Crne Gore Drago Đurović saslušan je u Nikšićkoj policiji zbog optužbi za političku korupciju i zloupotrebu odborničkog mandata, piše podgorička štampa. Tužilaštvo je prije 3 dana pokrenulo istragu o navodima da je bilo uticaja na ishod glasanja za predsjednika Skupštine opštine Nikšić, a pozitivna je juče protiv Đurovića podnijela krivičnu prijavu. Đurović je negirao sve optužbe koje mu se stavljaju na teret. Jedna vijest iz regiona, studenti i profesori na Ljubljanskom univerzitetu jutro su krenuli prema parlamentu zbog nezadovoljstva vladinim mjerama štednje i prijedlogom budžeta za naredne 2 godine. U isto vrijeme gradonačelnik Maribora Franz Kangler najavio je kako će podnijeti ostavku nakon što je nekoliko hiljada građana to zatražilo u velikom protestu tokom kojega je u sukobima s policijom povrijeđeno više od 30 ljudi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Avion sa ljekarskim timom koji je krenuo u rutinsku posjetu bivšem južnoafričkom lideru Nelsonu Mandeli u njegovom rodnom selu Kunu, srušio se u planinama u Južnoj Africi. Svih 11 putnika i članova posade je poginulo. Egipatska vojska rasporedila je tenkove i druga vojna vozila ispred predsjedničke palate u Kairu nakon nasilnih sukoba pristalica i protivnika predsjednika Mohameda Morsija. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u jučerašnjim sukobima najmanje 5 ljudi poginulo, a više od 350 ranjeno. Jordanski kralj Abdullah II. Stigao je u Ramalu, što je prva posjeta nekog visokog zvaničnika od kada je 29. novembra Palestina dobila status države posmatrača u Ujedinjenim nacijama. Američka bonitetna agencija Standard & Poor's snizila je kreditni rejting Grčke na selektivni bankrot. Grčka je tu ocjenu dobila nakon što je ponudila da otkupi svoje državne obveznice po cijeni znatno nižoj od njihove nominalne vrijednosti. Velikoj Britaniji mogao bi biti snižen kreditni rejting, trenutno ocijenjen najvećom ocjenom AAA, saopštio je danas britanski ministar financija George Osborne. I još jedna informacija, magazin Forbes za najmoćniju osobu 2012. drugi put za redom izabrao je američkog predsjednika Baracka Obamu. Iza njega našla se njemačka kancelarka Angela Merkel, a treći je ruski predsjednik Vladimir Putin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na početku pregleda događaja dana o dešavanjima u Egiptu. Tenkovi su raspoređeni po ulicama Kaira nakon sukoba između pristalica i protivnika predsjednika Mohameda Morsija, u kojima je poginulo pet ljudi, a povrijeđeno najmanje 350. Više o dramatičnoj situaciji u Egiptu čućemo od Biljane Jovićević.
Zapovjednik Egipatske republikanske garde rekao je da vojska neće biti korištena protiv demonstranata iako su tenkovi raspoređeni ispred predsjedničke palate u Kairu nakon sukoba u kojima je život izgubilo 5 osoba, stotine su povrijeđene. Kažu da samo žele zaštititi predsjedničku palatu. Pristalice predsjednika Mohameda Morsija pokušali su da razbiju opozicioni skup ispred predsjedničke palate, a u okršajima su korištene kamenice i zapaljive bombe. Ima izvještaje i o pucnjavi i neredima u drugim egipatskim gradovima. Protiv Morsijevih odlika protestuju danima liberali, ljevičari, hrišćani i druge grupacije. Demonstracije protiv Morsija povodom nacrta novog ustava uzrokovale su najveću krizu u zemlji od pada Mubarakovog režima. Opozicioni lideri Mohamed El Barade i Amr Musa optužili su muslimansko bratstvo da je organizovalo nasilje i da predsjednik Morsi snosi svu odgovornost. Nobelovac El Barade kaže da nema razlike između Morsijevog načina vladanja i Mubarakovog režima. Držimo predsjednika Morsija i njegovu vladu u potpunosti odgovornom za nasilje koje se dogodilo u Egiptu. Ono što se dešava ispred predsjedničke palate u ovim trenucima, nasilje bez obezbijeđene zaštite države, najavljuje da je državno vojstvo i predsjednik nemaju namjeru da preuzmu odgovornost za zaštitu svih građana u zemlji. Tokom dana očekuje se Morsijevo obraćanje naciji. Vlasti tvrde da će referendum o novom spornom ustavu biti održan ovog mjeseca. Potpredsjednik Mahmud Meki je izjavio da će se glasanje održati 15. decembra, kako je i planirano, ali da su vrata za dijalog i dalje otvorena, što je nagovještaj da bi najviši zakonski akt kasnije mogao biti izmijenjen. Amr Musa, opozicioni lider i nekadašnji prvi čovjek Arapske lige, u srijedu je večer pozvao narod Egipta da zajednički podrže demokratiju. Ovdje u vašem prisustvu govorimo jednim glasom o potrebi zaštite Egipta i nastavku egipatske revolucije. Danas, sutra i za sva vremena egipatski glas treba da se podigne i kaže da smo mi jedna nova i demokratska nacija, a ne da smo za status quo ili podjela egipatskog naroda ili prihvatanje jednog neprihvatljivog ustava, poručio je Musa. Situacija je kulminirala nakon Morsijeve odluke krajem novembra da sebi dekretom dodijeli nova veća ovlaštenja kojim su njegove odluke neoborive na sudskim instancama zemlje. Četiri Morsijeva savjetnika podnijela su jučer ostavke u znak protesta, trojica su to učinila prošle sedmice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku se bavimo aktuelnostima u Crnoj Gori. Govorimo o novim momentima u istrazi povodom prijetnji novinarki dnevnika Vijesti Oliveri Lakić, a koja je pisala o sumnjivoj proizvodnji cigareta u fabrici duvana Tara u Mojkovcu. Crnogorsko tužilaštvo jučer je saslušalo policajca Milenka Rabrenovića, vozača bivšeg šefa policije Veselina Veljovića, a po sumnjom da je prošle godine ugrozio sigurnost Lakić i njenoj porodici. Više ćemo čuti od Predraga Tomovića.
Novi moment u istrazi prijetnji novinarki Lakić, koja je pisala o švercu cigareta iz fabrike u Mojkovcu i povezanosti nekih visokih funkcionera iz vlasti sa tim poslom, pokazao je da državni organi ozbiljno i detaljno rade na tom slučaju, kažu u dnevniku Vijesti. No, urednik Mihajlo Jovović očekuje da tužilaštvo nastavi istragu i osim do onih koji su prijetili novinarke Vijesti, dođe i do nalogodavaca.
I dalje sam oprezan šta će se desiti dalje, jer ako se tužilaštvo stane na ovom, recimo da utvrdi da je Rabrenović taj koji je uputio prijetnje, i ako stane nakon toga, to neće značiti ništa, jer ljudi kad poput Rabrenovića, poput Buškovića, poput ostalih, te ljude je vrlo lako naći. lako angažovati, da, ali vrijeme je, ja mislim, da se otkrije ko je taj ko na taj način pokušava da spriječi novinare da pišu o onome što je povezano sa njima ili što se njima ne sviđa.
Milenko Mićara-Brenović je, nakon što mu je tužilac juče saopštio da je osumnjičen za prijetnje novinarki Olivere Lakić, zatražio odgađanje saslušanja kako bi angažovao advokata. U međuvremenu angažovao je podgoričkog advokata Radovana Mandića, koji u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da mu je Rabrenović rekao kako nema nikakve veze sa onim za što ga sumnjiče.
Negirao je da je imao bilo kakvu komunikaciju sa Olivere Lakić, a pogotovo to da je prijetio na bilo koji način. Upoznao mi također sa činjenicom da je tužilac zakazao njegovo saslušanje za petak u 13.30 časova. Vidjet ćemo o čemu se radi. On tvrdi da nema nikakve veze sa tim što ga sumnjiči tužilaštvo. Meni je djelovao iskreno.
Bivši direktor policije, a sada savjetnik predsjednika Crne Gore, Veselin Veljević, je za televiziju Vijesti odbio da komentariše sumnje da je njegov nekadašnji vozač prijetio novinarki Lakić.
Želim da to komentarišem, prosto postupak je u toku i podržavam sve aktivnosti na utvrđivanju istine i činjenica.
Olivera Lakić postala je meta uznemiravanja i prijetnji nakon što je počela sa pisanjem tekstova o sumnjivoj proizvodnji cigareta u fabrici duvana Tara u Mojkovcu. Nakon što su državni organi počeli istragu o tome, policiji se sam prijavio Milan Grgurović, koji je tada tvrdio da je on osoba koja je prijetila Lakić. Tužilaštvo je međutim utvrdilo da nije riječ o krivcu, već o dobrovoljcu. Teja Gorjan-Sprelević iz Akcije za ljudska prava kaže da je interesantno da se u dva najpoznatija slučaja prijetnji crnogorskim novinarima i nevladinim aktivistima pojavljuju ljudi iz okruženja bivšeg direktora policije Veselina Veljovića.
A ne treba zaboraviti da je, nažalost, slučaj kontinuiranih prijetnji istraživaču kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori, ali članu Savjeta za građansku kontrolu policije Saši Zeković ostao neprocesuiran, ostao je nekažnjen, iako je prepoznat tada glas čoveka koji mu uputio pretnje kao glas šef obezbeđenja, tada direktora policije, također Veljovića, što je interesantno sada se pojavlja njegov vozač. Tako da se nadamo da ovaj slučaj pretnji novinarki Lakić neće ostati nerazjašnjen i s tim i tekako u vezi verovatno slučaj i napada na nju.
Osim prijetnji, novinarka Vijesti Olivera Lakić je 7. marta fizički napadnuta dok je, vraćajući se s posla, otključavala vrata zgrade u kojoj živi. Zbog napada na Lakić, Ivan Bušković je nedavno osuđen na 9 mjeseci zatvora, a prvostepena presuda je dostavljena Višem sudu na odlučivanje po žalbama advokata i tužioca. No javnost očekuje da državni organi utvrde i ko je naložio napad na novinarku. Inače, i sa uticajnih adresa iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije te međunarodnih novinarskih asocijacija stigla osuda napada na novinarku Dnevnika Vijesti Oliveru Lakić sa jednim zahtjevom da se do kraja rasvijetli taj slučaj, otkriju motivi i nalogodavci tog, kao i brojnih drugih napada na novinare u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ostale teme dana u Crnoj Gori. Politički predstavnici Albanaca u Crnoj Gori ocijenili su kao pozitivnu najavu albanskog premijera da će tražiti donošenje zakona kojim bi se svim etničkim Albancima u regionu omogućilo dobijanje albanskog državljanstva. Ukoliko bi Albanija donijela takav zakon, njegovu primjenu komplikovala bi činjenica da crnogorski zakoni isključuju mogućnost da državljanin Crne Gore posjeduje drugo državljanstvo. Time se bavio Srđan Janković.
Svi Albanci, bez obzira u kojem dijelu svijeta se nalazili, treba da imaju državljanstvo Albanije, saopštio je albanski premijer Sali Beriša, najavljujući donošenje zakona kojim će se etničkim Albancima u regionu i svijetu omogućiti sticanje državljanstva te zemlje. Kako prenose crnogorski mediji, Beriša je saopštio da takav plan neće izazvati trzavice u odnosima sa susjedima. Komentarišući ovu najavu, generalni direktor direktorata za bilateralne odnose pri crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova Željko Perović ukazuje da su odnosi Crne Gore i Albanije izvanredni, što se ističe u svim bilateralnim susretima najviših zvaničnika dvije zemlje, a da izjave albanskih političara date tokom proslave stogodišnjice albanske države ne treba da izazivaju zabrinutost.
Sve izjave premijera Beriše i ostalih relevantnih zvaničnika albanskih u posljednjih desetak dana povodom ili vezane za stogodišnjicu proslave albanske države, mislim da su na istim tim relevantnim mjestima prokomentarisani da se govori da bi se Albanci mogli naći u jednoj državi, dakle u Europskoj uniji. Dakle, mi nemamo razloga za uznemirenost bilo koje vrste. Što se tiče novog zakona o državljanstvu, to smo tek pročitali kao najavu, vidjeli smo i kritike opozicije da teško može taj zakon proći sa dvotrećinskom većinom u albanskom parlamentu, međutim to je unutrašnja stvar Albanije, dok god ne zadire naše interese, mi nemamo razloga da damo bilo kakav komentar.
Sa odlukom jedne države da na etničkoj osnovi daje državljanstvo građanima druge države, Crna Gora se suočila prije nekoliko godina kada je Srbija omogućila državljanima Crne Gore sticanje tog državljanstva. To je u neskladu sa crnogorskim zakonom o državljanstvu, kojim se propisuje da oni državljani Crne Gore koji steknu drugo državljanstvo automatski gube državljanstvo Crne Gore. Crnogorske institucije nemaju informaciju koliko je državljana Crne Gore dobilo i srpsko državljanstvo ili drugih država, jer institucije tih država nemaju obavezu da informišu zvaničnu Crnu Goru o dodjeli državljanstva. Do sada je samo jedna osoba po sili zakona izgubila crnogorsko državljanstvo. Radi se o funkcioneru Narodne stranke Predragu Popoviću koji je donio dokument o uzimanju srpskog državljanstva. Prema riječima advokata Dragana Šoća, slično bi se moglo desiti i Albancima u Crnoj Gori, koji se budu odlučili da uzmu državljanstvo Albanije.
Naše državljanstvo je ekskluzivno i da isključuje svako drugo državljanstvo, tako da bi to izazvalo jedan, po meni, jedan ozbiljan problem, jer bi se našli u situaciji da ti ljudi kriju da imaju to državljanstvo, što je jako loše, ili ako bi prijavili državljanstvo da izgube crnogorsko, i teorijski bi se moglo desiti da imamo odjednom nekoliko hiljada Albanaca, autohtonih stanovnika ove države i državljana koji bi preko noći mogli ostati bez toga statusa i postali bi stranci Crnoj Gori, što nije nikako dobro.
Poslanik Genci Niman Begu iz partije Forca ocjenjuje pozitivnim tu inicijativu, naglašavajući da će se tek vidjeti način sprovođenja sticanja državljanstva Albanije, s obzirom da crnogorski zakoni isključuju mogućnost da državljanin Crne Gore stekne drugo državljanstvo.
To je nešto što Albanija kao matična država Albanaca, mislim da bi svaki Albanac rado uzeo albansko državljanstvo. Normalno, niko ne želi da se odrekne i državljanstva države u kojim živimo. Mi živimo našim područjima u Crnoj Gori i ovdje smo, želimo i nastaviti živjeti, tako da ne dolazi u obzir da se odrećemo i crnogorskog državljanstva, ali mislim da treba čekati način kako će se to rješavati u budućnosti. U svakom slučaju mislim da ni intencija Beriše nije da nanese štetu Albancima u regionu ili širom području.
Predsjednik Demokratskog saveza Mehmet Barhi ocjenjuje da će realizacija sticanja državljanstva Albanije zavisiti od niza faktora.
Ja cijenim da je jedna izjava dosta primamljiva i mislim da je to, ako gledamo u jednom širem kontekstu, i pravedno. Mada sa time Albanija neće biti zemlja iznimka, ni u Europi, ni u svijetu. Naravno, zavisi će od mnogih okolnosti, prije svega, dakle, tih političkih okolnosti samih država na Balkanu, gdje kojim Albanci žive kao autoktoni.
Jedini način da se izbjegne oduzimanje državljanstava nakon sticanja drugog je postizanje međudržavnog sporazuma, kaže Dragan Šoć, dok će u suprotnom biti stvoreni i politički i pravni problemi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, 13 je sati 49 minuta. Crnogorski premijer Milo Đukanović najavio je reviziju privatizacije, upozorivši da će u svim slučajevima u kojima se pokaže da partneri nisu ispunili obaveze, ugovore bez oklijevanja raskinuti. Da će taj posao biti komplikovaniji nego što zvuči, najbolje se vidi na primjeru podgoričkog kombinata aluminijuma, kojim gazduje kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske. Slušamo Esada Krcića.
Iako je crnogorski parlament još početkom godine naložio raskidanje ugovora sa centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom ruskog oligarha Olega Deripaske, javnosti nije poznato da je vlada do sada preduzela čak ni početne korake u tom smjeru. Ruski investitor s druge strane ne pokazuje namjeru da izađe iz kompanije, već naprotiv nastavlja da izvlači profit, gomila dugove i povrh svega, pošto je svojevremeno većinski paket kapa kupio za nepunih 49 miliona, sada za svega 20% akcija traži navodno 40 miliona. Nemoguće je da će Rusi izaći iz kombinata aluminijuma bez visoke cijene koju će platiti građani Crne Gore, koji su tu već počeli da plaćaju kroz otplatu kredita koji su u ime kapa podigli ruski investitori, rekao je za naš program predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medević, koji naglašava da privatizacija kapa izlazi iz okvira ekonomskog aranžmana.
Đukanović je s tom privatizacijom pokušao da uspostavi stabilniju i čvršću vezu sa Rusijom i ta veza ima osim komercijalnih, osim političkih i bezbjednostne segmente, a postoji naravno ono što je bivši ministar za vanredne situacije, sadašnji ministar odbrane general Šojgu vrlo precizno rekao u Crnoj Gori da su oni, niko ne zna ko su ti oni, uložili u pod znacima navoda kap. Tako da je to bila rečenica koja je u stvari bila vrlo jasna prijetnja da dok se tih 300 miliona eura koje su oni uložili u kap, a u kapu ih nema, nego su vjerojatno uložili u neke privatne poslove Đukanovića i Roćena, dok se taj novac ne vrati, da niko neće moći da izbaci Deripasku iz kombinata aluminijuma.
U prilog tezi o postojanju ekonomskih, političkih i bezbjednostnih aspekata privatizacije kapa govori činjenica da je Crna Gora zbog prevelikog učešća ruskog kapitala u domaćoj ekonomiji trpila kritike zapadnih partnera. Dominacija ruskog kapitala u Crnoj Gori je registrovana i u Evropskoj uniji, koja je zabrinuta nivom ruskih ulaganja u Crnu Goru još krajem 2007. godine naručila studiju pod nazivom Ruski ekonomski prodor u Crnu Goru, u kojoj je akcentovano da su zvanična ruska ulaganja u Crnu Goru značajno veće nego u svim ostalim zemljama bivše SFRJ. Packa zbog dominacije ruskog kapitala u Crnoj Gori je stigla i iz Sjedinjenih Američkih Država, odnosno potpredsjednika Američkog Atlantskog savjeta Damona Wilsona, koji je proljetos otvoreno rekao da Crna Gora, da bi mogla ući u NATO, mora riješiti pitanje dominacije Rusije na svojoj teritoriji. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević kaže da je najavljeno preispitivanje privatizacionih aranžmana uz sve konsekvence koje to može povući, pitanje principa koji se mora poštovati bez obzira o kom se preduzeću radi.
Konkretno kada je u pitanju KAP, to je bio jedan i od zaključaka Skupštine, da ukoliko se ne pronađe bilo koje drugo rješenje, onda da se uđe u proces raskida ugovora. Ne smije se dozvoliti da kombinat aluminija, imajući obzir naravno njegov značaj, da bude situacija da se ne zna šta će se sa njim. Tako da sve ono što nosi sa sobom kao izazov mora biti riješeno.
Podgorički kombinat aluminijuma je 2005. godine prodat za 48,5 miliona ruskom tajkunu Olegu Deripaski, koji se tada obavezao i na dodatne investicije. Međutim, umjesto unapređenja kompanije, ruski investitor je samo koristio subvencije za struju vrijedne desetine miliona eura i ostale povlastice koje mu je obezbjeđivala vlada, koja mu je čak oprostila i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura za dug kapa iz perioda prije međunarodnih sankcija 90-ih. U međuvremenu ruski investitor je protiv države Crne Gore podnio tužbu pred međunarodnim sudom, kojem su zbog navodne prevare od vlade tražili obeštećenje od 300 miliona eura. Potom je naišla kriza i pad cijene aluminijuma, pa kada više nije bilo visokih profita, Rusi su počeli da pritiskaju mogućnošću gašenja kapa i vlada 2009. sklapa sporazum o poravnanju kojim je suspendovan prethodni privatizacioni ugovor i upravo iz tog poravnanja proističu sada aktuelne obaveze građana da plaćaju dug od preko 170 miliona eura, koje je uporedo sa rastućim dugom Elektroprivredi od oko 60 miliona eura nagomilao ruski investitor. Kakvi su mehanizmi zaštite ugrađeni u sporazum o poravnanju? Nebojša Medejević, Pokret za promjene.
Bilo kako nepoštovanje ugovora od strane ruskog partnera, mi ne možemo ništa da uradim. S druge strane, bilo kakvo nepoštovanje ugovora sa crnogorske strane sprovodi vrlo opasne posljedice, a to je naplatu garancija kod ruske banke državne, koje je tada vlada Igora Lukšića nesmotreno prihvatila.
Na pitanje da li su tačne tvrdnje dijela opozicije da vlada do sada nije pokrenula raskid privatizacionog aranžmana za kombinat aluminijuma jer su Rusi suviše dobro zaštićeni konkretnim klauzulama ugovora, odgovara funkcioner DPS-a Zoran Vukčević.
Ma ne, mislim da su to nagađanja i da to apsolutno nema veze sa realnim stanjem. Suština je tome da se pronađe zaista investitor koji će obezbijediti sve one uslove koje su potrebne da bi kombinat aluminija funkcionisao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Udruženje raseljenih Roma i Egipćana sa Kosova, nastanjenih u podgoričkom izbjegličkom kampu Konik, upozorili su da nakon ljetošnjeg požara i dalje žive u nehumanim uslovima. Oni su formirali krizni štab i traže od domaćih i međunarodnih institucija da riješe njihove probleme ili najavljuju proteste, izvještava Olivera Nikolić.
Kontejneri koji su zamijenili barake za 800 stanovnika izbjegličkog naselja na Koniku nisu uslovni za stanovanje, požalili su se danas novinarima iz udruženja raseljenih Roma i Egipćana sa Kosova. Tibrani Mehmet.
Smrzavamo se u kontejnerima jer to je prava hladnjača. Oni koji tvrde da je nama lijepo u ovim kontejnerima, neka dođu da prenoće samo jedan noć i neka vidi i osjeti takvi uslovima živimo mi.
U kontejnerima od po 15 kvadrata u kojima živi po 5 i više ljudi nema struje, vode, a u kampu ni elementarnih uslova za higijenu, kaže predsjednik udruženja Ganija Pajazitaj.
Nije uključena struja. Prvo, nemamo gdje da se kupamo. Ja stidim se da sedim pored tebi jer ja smrdim od 10 metara Znači, nisam se okupao već 15 dana.
Raseljeni traže renoviranje kupatila i izgradnju novih, bar jedno kupatilo na tri porodice. Prozivaju terenske radnike UNHCR-a i Crvenog krsta da ih ne uključuju u rješavanje njihovih problema. Ganija Pajazitaj.
Jer ne optužujemo ni UNHCR, ne optužujemo ni Crveni krst, nego optužujemo radnici koji rade na terenu. Oni daju lažne informacije i daju lažne i njima, možda njima, ovima njihovim nadležnima i javnostima. Znači, ne daje tačne informacije. Zato smo mi stalno ispadamo.
Dejan Obradović iz kancelarije UNHCR-a u Podgorici u izjavi za naš program kaže da razumije probleme raseljenih. Navodi da su postojeći sanitarni čvorovi u lošem stanju, ali da se radi na novim. Priznaje i da je u kontejnerima hladno. Obradović je saopštio da se radi na priključenju kontejnera na elektromrežu, ali ističe da će stanovnici kampa struju morati da plaćaju kao i ostali izbjeglice u Crnoj Gori.
Struja ovim ljudima na Koniku nije uopšte nikada obećana da će moći da to je da dobije besplatno nakon ovoga požara. Prije požara je činjenica da oni tu struju nisu plaćali. A priključci na kontejnerima su za svaku porodicu pojedinačno i Elektroprivreda Crne Gore insistirala na činjenici da se struja mora definisati, regulisati ko je titular plaćanja te struje. Zaključak na operativnog štaba je bio da to treba da rade sami korisnici na sličan način kako to radi ostali izbjeglice u Crnoj Gori.
Obradović priznaje da su stanovnici kampa uključeni u rad operativnog tima tek u posljednjoj fazi, ali navodi da je UNHCR u stalnoj komunikaciji sa njihovim predstavnicima.
Programi nisu realizovani bez znanja i bez učešća stanovnika kampa, ali stoji činjenica da predstavnici romske populacije su tek u zadnjoj fazi uključeni u redovni rad operativnog tima.
U udruženju traže uključenje u rad svih tijela koja odlučuju o njihovoj sudbini i u suprotnom najavljuju mirne proteste ispred sjedišta delegacije Europske unije u Podgorici. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
I za kraj emisije odlazimo u Budvu u strogodišnju blokadu računa opštine. Danas je prezentovan nacrt budžeta za 2013. Sa detaljima se javlja Jasna Vukićević.
Kontinuirana blokada računa opštine Budva, koja ulazi u treću godinu, nastavit će se još najmanje tri mjeseca, najavio je sekretar za financije Mihajlo Đurović.
Stvara to strahovite probleme u radu, u plaćanju, u evidentiranju prometa.
Prošle godine vraćeni su dugovi u iznosu od 21 milijon eura, no kao jednu od najzaduženijih u Crnoj Gori, opštinu Budva i u 2013. čeka novih 15 milijona dugova za investicije, kredite, garancije, poreze i doprinose. U takvim okolnostima blokada opštinskog računa parališe opštinsko poslovanje.
U ovom trenutku, a taj podatak je javan, blokada je nešto veća jer je jedno pravno lice veoma specifično blokiralo račun opštine za dodatnih 1,5 milijuna eura po osnovu sudskog spora za zemljište na obilaznici, tako da će ta blokada sigurno trajati dodatnih 2-3 mjeseca, uticati svakako i na strpljenje i na povjerenje ostalih naših povjerilaca, ali vjerujem da ćemo naći neko rješenje.
Nacrt budžeta opštine Budva za narednu godinu iznosi oko 45 miliona eura. Samo za plate gradska kasa izdvojiće 6 miliona, a 3,5 miliona za materijali i usluge, što uključuje službena putovanja, reprezentaciju, telefonske račune i slično. Neke stavke iz godinu u godinu izazivaju polemike, kao ona koja će u 2013. za sport izdvojiti 1.200.000 eura, a za zdravstvo tek 30.000. Poređenja radi, time ulaganje u zdravstvo iznosi 3 puta manje od novca koji će se potrošiti za poštanske usluge u eri globalne mreže. Đurovića pitamo koje je obrazloženje što će 40 puta više ulaganja biti u sportske klubove nego u zdravstvo.
Vezano za odnos sporta i zdravstva, nema zakonski definisanog finansiranja sporta. Zakonski definisanog finansiranja zdravstva ima. Dakle, zdravstvo ubira prihode direktno od budžeta, odnosno od fonda za zdravstvo državnog, obezbeđuje sredstva, a sport ni od koga. Eto, to vam je ovaj odgovor. Zašto baš ovaj iznos? Još u onom prethodnom sazivu ova koalicija je naglasila uvijek da će čak 5% od budžeta ići za finansiranje sporta, ovo je drastično manje.
Ovako obrazloženje bit će izazov za nove polemike tokom javne rasprave o budžetu koja počinje sjutra, jer budvanski klubovi za razliku od doma zdravlja zarađuju i od reklama i od prodaje igrača i od plaćanja članarine roditelja iz čijih se džepova i puni gradska kasa. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Umjesto posjećanja na naslove, najnovija vijest koja je stigla u toku emisije, sud Bosne i Hercegovine osudio je pripadnika vehabijskog pokreta Mevlida Jašarevića na 18 godina zatvora zbog terorističkog napada na američku ambasadu u Sarajevu 28. oktobra prošle godine. Istovremeno Emraj Fojnica i Munib Ahmetspahić oslobođeni su optužnice koja ih je teretila za krivično djelo organizovanja terorističke grupe. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević.